Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Dobroveče, ovo je Sputnik intervju. Ja sam Nikola Joksimović, a moj gost je Danijel Simić, novinar i predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske. Danijel je ovogodišnji dobitnik nagrade Milan Pantić za novinarsku hrabrost i dugogodišnji ratni izveštač iz Donbasa. Danijele, dobroveče.
Dobroveče vama i hvala na pozivu.
Rekao si da je rat u Ukrajini mnogostruko uvećana slika najstrašnijih ratnih prizora u bivšoj Jugoslaviji. Zašto si to tako napisao i šta si video tamo kada si tako nešto ustvrdio?
U suštini radi se o jako bliskom narodu ili narodima i radi se o sukobu koji je izazvan vrlo sličnim postavkama geopolitičkim i političkim na samom terenu kao što je bilo i kod nas. Radi se o raspadu jedne velike složene države kakav je bio Sovjetski savez i jedne nešto manje složene države kakva je bila Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija i vrlo, slični pravci i razlozi za takav rat. Ono što je osnovna razlika između ratnog sukoba u bivšoj Sovjetskoj Republici Ukrajini i onoga što smo imali u bivšim jugoslovenskim republikama, prije svega u Bosni i Hercegovini, jeste što se u Ukrajini ne dešava da se jedno selo podigne pa ode da pokolje drugo selo. I to je velika stvar u civilizacijskom smislu i u smislu manjeg stradavanja civila. Dakle, to je na mojim odlasku na te teritorije koje je Narodna milicija Donjetske narodne republike i Luganske narodne republike zove novooslobođenim teritorijama, primjećuje se nešto što je nemoguće bilo recimo u našem ratu. I kad uđete u neko mjesto, tamo po mjesec dana, po mjesec i po dana nakon što su ga zauzele jedinice ruske koalicije, na javnim institucijama stoje ukrajinske oznake sa ukrajinskim natpisima, niko ih ne skida. U Mariupolju su do mog faktički posljednjeg odlaska u Mariupolj visile ukrajinske zastave svugdje po gradu. Oni možda baš po toj žuto-plavoj liniji, kao što je oktroisana zastava državne zajednice Bosne i Hercegovine u Federaciji Bosne i Hercegovine, i sa istim takvim žarom na mnogim mjestima se iscrtavaju žuto-plavi ornamenti, međutim u nekom valu patriotizma to se može porediti u tom smislu, vrlo, vrlo je slično, dok su tonovi u Republici Srpskoj i u Donjetskoj narodnoj republici različiti, odnosno imaju druge boje. Međutim, u suštini, kada pogledate, ti su ljudi vrlo sličnog jezika, vrlo sličnih običaja, vrlo sličnog razmišljanja nama, tako da s te tačke gledišta, što bi Rusi rekli, malo je masštabnije, jeli, ovaj rat u Ukrajini u odnosu na ovaj kod nas koji je bio.
Bio si među prvim novinarima koji su ušli u Mariupolj. Šta si tamo zatekao kad si ušao? Pritom si, koliko sam mogao da vidim u medijima, ti nisi imao nikakvu pratnju kad si ušao, tako da si bio oslobođen, da kažem, neke vrste i cenzure i svega ostalog. Bio si sam.
Prvi zapravo moj ulazak u Mariupolj je bio u organizaciji Ruske armije, to je bila prestura Ruske armije, tako da u toj samoj presturi nisam imao neku pretjeranu slobodu kretanja. Međutim, već posle par dana došao sam polusamostalno u Mariupolj, imao sam podršku čovjeka koji je savjetnik Denisa Pušilina, predsjednika Donjetske narodne republike, zove se Igor Kimakovski. On je imao neke svoje poslove u Mariupolju koje je on obavljao iz svog djelovoda, tako da smo, zahvaljujući njemu, uspjeli ja i jedan kolega iz Italije da dođemo i, kako vam rekao, prva neka stanica u samom centru Mariupolja bila je ulica koja se zove Avenija Metalurga. Tu se nalazi Filharmonija Mariupoljska. Prvi nagon bio, kako sam izašao tu, taj čovjek počeo se baviti svojim humanitarnim poslom. Ja sam ušao u tu filharmoniju i to su bile, Mariupolj je inače generalno grad post-apokaliptičnih filmskih scena bio. To je zaista ono što...
Upoređivo si ga sa Vukovarom. Koliko sam vidio?
Pa ne samo sa Vukovarom, više, bukvalno možete da ga usporedite sa onim postapokaliptičnim filmovima. Znači, tu se kao blok postovi koriste izgoreni i prevrnuti i popljačkani automobili, zgrade tinjaju, ljudi žive u podrumima, bukvalno su čitava naselja razrušena, samo su podrumi ostali. Prilazite, pričate s tim ljudima i tad prvi put, kao neko kažem, ušao sam unutra, nemam mrake u filharmoniji, dole su mermeni podovi, gore su kristalni lusteri, okolo su ogledala, međutim, vi u tom mrklom mraku nazirete bakice, dekice, nekakve ljude koji očigledno nemaju gdje drugo da odu i koji žive tu u nekakvoj kafe kuhinji, to je te... Izlazi žena koja tamo kuva obroke za te ljude, govori kako ima puno nepokretnih starih koje niko neće niti ko traži, propale su veze potpuno, nema struje, nema vode, nema gasa, za razliku od našeg podneblja, ti ljudi u Mariupolju uopšte u sovjetskom području nemaju naviku da kuvaju na čvrsto gorivo ili da se griju na čvrsto gorivo, sve se to rješava preko gasa, tako je da je nedostatak gasa nešto što izaziva isto apokaliptične posljedice, bilo je još uvijek jako hladno, propadivao je snijeg tada kad sam ja ponovo došao u Mariupolj. Kada sam završio eto tu neku priču, ta žena je izašla i počela da priča i ponavljala je ono što su ponavljali svih prvih dana građani u Mariupolju. Ja to moram zaista da kažem iz profesionalne i ljudske obaveze. Kažem, ja nisam vršio nikakav pritisak na njih, niti sam ih bilo šta pitao sam ih šta se ovdje dešavalo, a oni su rekli da su ukrajinske snage odmah po početku ofanzive na Mariupolj su se zatvorile u fabričke zavode Azovmaš, Iljiča i Azovstalj i da su iz tih fabrika počeli da gađaju po njihovom naselju, dok oni na terenu nisu vidjeli ni jednog ruskog vojnika, bilo narodne milicije DNR, bilo ruske armije, i da su oni razbili taj grad. Kada sam pitao tu gospođu, pa dobro gospođa, eto šta je bio njihov motiv da to rade, a oni su rekli, pa prvo oni su fašisti, drugo oni su osjetili da je njima došao kraj i sad kad je došao njima kraj, onda treba da bude kraj svima nama. Treba da ne bude ni grada, ne treba ni nas da bude živih, ako će oni da propadnu. To je otprilike bila njena logika. Kasnije sam zaista pričao sa još nekim građanima Mariupolja i svi su ponavljali potpuno istu priču, da je znači prve granate i prva ozbiljna razaranja i moj subjektivni osjećaj, ja nisam stručnjak za ratnu štetu, ali čini mi se da je požar bio nešto što je mnogo više naudilo Mariupolju nego sama eksplozija, odnosno sama razaranja. Jer postoje čitavi stambeni blokovi koje kad naoko pogledate nemaju ozbiljna razaranja, oštećenja na samoj fasadi, a potpuno su crni, što će reći da taj kraj uz Azovsko more, koje je prilično plitko i nereljefno, da se s druge strane je velika ta stepa ruska nizija na kojoj duvaju vjetrovi velikih brzina i mislim da su ti vjetrovi bili najzaslužniji zašto je Mariupolj izgleda tako kako izgleda. Kada sam završio tu, izašao sam ispred te filharmonije, još smo razgovarali neki ljudi i onda je došao od Ministarstva za vanredne situacije Donjske Narodne Republike, došla je ona jedna, kako ni zovu, buhanka, vekna, kombi onaj 4x4 stari uazov ruski, i na kojem je pisalo ritual, jel, što u Rusiji znači da je to pogrebna služba, i ti su ljudi, odjednom ja sam tu i snimao nešto oko toga, bio jedan uništeni BVP, snimao sam nekakav stajanku, što bih ja rekao, stand-up, i poslije toga prilaze ti ljudi iz grmlja kraj kojeg sam ja prolazio, gdje nisam uopšte ne primijetio, vade mrtvog čovjeka koji ima otvorene prelome ruku i nogu, i onda one ruke idu kao da neku hobotnicu ili nekog insekta ubacuju u vreću, zašnjiraše ga, staviše ga u kombi i odvezoše ga. I to je bio prvi put da sam eto vidio mrtvog čovjeka. Tu poslije smo otišli blizu Luke Mariupolj u ulicu koja se zove Gagarinska ulica. Tu su zaista bili užasni prizori. Sjećam se da je na sred puta ležao motor oklopnog transportera BMP bez ikakve logike, gdje ne vidite nikakav drugi, ne vidite ni transporter, ni tank uokolo, samo stoji motor na sredini puta. Onda sam pitao se oni kako se taj motor našao tu, onda su oni rekli da je pogođen bio transporter i da je taj motor odletio tu. Kasnije su oni odvukli transporter, ali eto, motor je ostao, zato je to tako mistično. Onda sam sreo ženu koja je već očiju suhih od plača i da kažem crvenog lica od brisanja suza, koja više nema suza, koja govori da su Azovci ubili brata samo zato što im je rekao nešto što im se nije dopalo, odveli su ga u obližnji vatrogasni dom i neki čovjek je vidio kad su ga streljali, koji apsolutno govore da je svaki problem u njihovom gradu i njihovom životu nastao 2014. kada su upravo ti Azovci došli. I onda mi jedna gospođa govori, evo ima jedan mrtav ovdje, hoćete da snimite. Pošto ja sad nisam iz te, to su snimci, recimo i napravio sam te snimke na kraju, nikad ih nisam emitovao, niti sam ih negdje pokazao, iz prostog razloga što moja redakcija nije ni bila zainteresovana za takve snimke, a nešto ni ja nisam nalazio smisla u njihovom objavljivanju. Uglavnom, nadrealna je slika da imate staru tu hruščovku socrealističku,
A, to je stambena zgrada, jeste, zapravo ispod čovjeka vremena. Da.
Socijalističke, te samoupravni kvadri ti koji, kojim ljudi žive. I tu imate situaciju da bukvalno 3-4 metra od ulaza gdje ljudi na nekakvim roštiljskim žicama ili nečim od izlomljenog namještaja, polomljenog drveta koje po ulici tako dalje lože i prave sebi nekakve makarone ili šta bilo, a od toga leži 5 metara dalje, možda i manje, kažem, mrtav čovjek koji iz razloga, da li hladnoće, da li tu osoje, što bi se reklo, nema sunca, on izgleda kao voštana figura, on još uvijek živi i neka gospođa baka koja kuka na mene da ga sklonimo više odatle. I sad ja kažem, gospođo, ne znam zašto meni govorite, ja nisam vojnik, ja sam novinar. Prelaze vam ljudi, na primjer, vozi se automobil, automobil staje i mene je zabrinuto pita da li smije da prođe tamo. Ja kažem, prođe i on prolazi. Ja kažem sad ljudima što je, to je sa nama, civilima, šta mene pita? Pa kaže, imaš šljem, imaš pancir, on misli da si ti vlast neka i zato te pita, bojite se. Tako da je to bio ovako čudan osjećaj, kažem, u tom Mariupolju sa još tinjajućim zgradama i mrtvim ljudima po ulici. Poslije smo otišli u zavod Iljića, koji je tek bio oslobođen, u njemu su nalazile određene odjeljenja i jedinice mornaričke pješadije oružanih snaga Ukrajine i određeni dijelovi jedinice Azov. Mornarička pješadija se uglavnom predala, a Azovci su uglavnom pobijeni na tom pravcu. On se nalazi odmah preko puta Azov Stalja, razdvaja ih rijeka Kalmius. Srušen je most u Mariupolju koji povezuje ta dva dijela grada i zbog borbenih dejstava se zapravo ni ne može i sve ide prohodan most, tako da je Mariupolj sad raspolovljen grad. I poslije izvjesnog dijela također otišao sam u fabriku Azov Maš, gdje sam imao priliku da vidim otprilike kako to izgleda u praksi taj rat. Oni su, dakle, fabričke komplekse koji su u vrijeme samoupravnog socijalizma, odnosno nije kod njih bio samoupravni, kod njih je bio komunizam dirigovani, da. Petoljetni plan i tako dalje. Uglavnom, oni su koristili te fabričke komplekse koji su na određenim mjestima po našim mastodontima socijalističkim isto prestali već da rade. Vidi se da na određenim mjestima je niklo drveće, da fabrike i ranije bile neupotrebljavane. Međutim, na određenim mjestima su i radile. Mariupoljski termički zavod i tako neka mjesta gdje sam ja vidio da su određene hale bile u funkciji i da su nastavljale sa tim poslom koji su na koji su napravljene. Međutim, oni su koristili, sve te hale su imale i svoje podzemne objekte koji su korišteni i za rad, a koliko sam ja uspio da vidim, oni su uglavnom bili mjesta gdje se ti vojnici sakrivali. To su prilično neprijatni prizori, vlage, smrada, svuda okolo su otpadci, konzerve, pobacani, mislim, ležaj koji su oni imali, obuća, odjeća, lični dokumenti, lične stvari, lična oprema. To su otprilike bili ti prizori u ta dva zavoda. Kasnije sam još jednom imao priliku da odem do prve borbene linije. Sad vidio sam da li je to neko napravio grešku, možda čak sa Radio Televizije Republike Srpske, da nije dobro shvatio neko od onih koji daje naslove klipovima. Tako da ja zapravo, što se tiče Azov Stalja, kada su se predali ti posljednji vojnici, ja sam već tada bio u Hersonu, koji se nalazi mnogo dalje. Tako da ja zapravo nikad nisam ni ušao u te komplekse. Neki su ljudi govorili prvi ušao u Azov Stalj. Sad može biti da sam...
Da, to sam vidio po novinama. Da.
Tako da sam ja sad ovdje u prilici da to demantujem. Nekad je neprijatno kad vas neko tako nahvali, pa dok vi obrnete krug, ne stignete sve da kažete, ali za ime istine i za srpsku javnost, a i širu, je zapravo to je činjenica. Ja što se tiče Azov Stalja, ja sam njega nekoliko puta sam prilazio u trenutku kada su još uvijek bile ukrajinske snage unutra i jedan od mojih priloga koji je baš bio prilično isplaćen na našem prostoru, otišli smo na samu prvu liniju gdje su je čuvale jedinice Donjetske narodne milicije, Donjetske narodne republike i sa njima je uvijek simpatičnije raditi. To su vojnici koji ne sakrivaju svoje lice jer nemaju takvo naređenje za razliku od profesionalnih ruskih vojnika koji su uključeni u operaciju. Oni otvoreno pričaju, recimo taj konkretno komandir te straže na toj zgradi, to je nedovršena zgrada, on je zovu skelet ili srpski skelet, kostur, kako god. Da. I zaista ja sam pogledao kasnije na karti, ta zgrada se nalazi odmah s jedne strane pruga, a s druge strane počinje Azov Stalj. Bili smo na prvoj borbenoj liniji, padali su oko nas minobacačke granate iz pravca te fabrike. Tako da što se tiče Mariupolja, može se reći da sam prilično dobro upoznao grad i za razliku od našeg izvještavanja odavde i koje su teme bile preovlađujuće, meni je Mariupolj već prestao da bude interesantan u tom nekom vojnom smislu. U onog trenutka kada su se jedinice bataljona Azov i drugih jedinica koje su im se pridružile, mornaričke pješadije i određeni broj civila koji je bio, da kažem, zaveden da uđe unutra, a od tog trenutka oni više nisu u sposobnosti da artiljerijski djeluju ozbiljnim artiljerijskim oruđem na sam grad, na civilne objekte po gradu, tako da tada od tog trenutka Mariupolj postaje za civile vjerojatno sigurnije mjesto nego sam Donjeck. Danas je to zaista tako jer moji prijatelji koji imam iz Donjecka javljaju da apsolutno je situacija skoro neizdrživa u Donjecku, da po 50% artiljerijskih projektila pada normalno na sam uži centar grada, što se nije dešavalo u toj meri kada sam ja bio u Donjecku, tako da to može biti i znak da ukrajinska strana loše stoji trenutno na frontu pred samim Donjeckom, jer bar u našem ratu, koliko ja pamtim, kada jedna strana jako loše stoji na frontu, onda počnu tući po civilnim objektima.
Da i življavaju se zapravo, da.
A ne bilo je taj način kompenzovali nešto ili pokušali da vide da li je to cijena koju napadač u tom slučaju ne želi da plati, u smislu ako da li će obustaviti svoju ofanzivu ukoliko ima određene gubitke u civilnom sektoru. U Donjecku se to ne dešava, to je jedna fascinantna ipak situacija, način na koji se oni suočavaju sa svakodnevnom prijetnjom smrću, odnosno mogućnost da padne granata i ubije vas, je nešto što diže novi nivo ljudske misli, u smislu da se ne oglašava sirena za opštu opasnost koju non stop sviraju svugdje po Ukrajini. U Donjecku kada padne granata i ubije 5 ljudi, nikakva sirena se neće oglasiti, linije gradskog saobraćaja će nastaviti normalno da se kreću, već poslije pola sata vidjet ćete sigurno neko ko je izveo psa da prošeta, a neko će voditi dijete za ruku u školu, u prodavnicu ili bilo gdje, i kad ih pitate pa kako to, kako vi nam kaže, prosto jednostavna rečenica, navikli smo.
Nisam teo da te prekidam u ovoj priči, ali nekoliko puta si pomenuo bataljon Azov. Da li si imao prilike da se upoznaš sa razmerama njihovog terora po Mariupolju? Osim ovoga što si nam rekao malo pre.
Pa slušaj, da ti počeo od jedne jednostavne stvari, u čemu se recimo možemo izvući paralela između srpske ideologije, srpskog razmišljanja i ruske ideologije, ruskog razmišljanja u odnosu recimo na ukrajinsku ideologiju, ukrajinsko razmišljanje i hrvatsku ideologiju i hrvatsko razmišljanje. Primjera radi, ovogodišnja predstavnica Eurovizije, koje smo svi znali još već prije pola godine da će da pobijede na Euroviziji, zapravo nisu predstavnici Ukrajine. Predstavnici Ukrajine je bila sasvim druga, mislim da se zove Alina, pjevačica, kojoj su u osvit njene pobjede i kod žirija i kod publike našli da je otišla na svadbu prijateljima na Krim neke godine bez odobrenja ukrajinske službe, i Ukrajina se to ne prašta. Ona je oduzeta je pravo da predstavlja svoju zemlju na Euroviziji i poslali su drugi sa spiska koji su politički korektni i podobni. To nije prvi put. U Ukrajini je prije 3 godine isto pobjedila pjevačica koja se zove Maruv, također dobila i nagradu publike, odnosno i publike i žirija. Međutim, mislim da je prava za njen album imala neka dalje američka kompanija koja je sa sjedištem u Rusiji. I onda su njoj sugerisano da se na određeni način odredi prema Rusiji kako bi mogla da bude predstavnica Rusije na tom dešavanju, što ona iz poslovnih razloga kao svako normalno nije učinila.
Mislim, predstavnica Ukrajine.
Da. Maru se zove pjevačica, jako je popularna u Rusiji i sad se pušta po ruskim kanalima. Ona je naravno iz poslovnih razloga odbila to da uradi. Nije dopušteno da ide da se... Otprilike taj mali jedan segment to, kod nas u Srbiji je dovoljno da dođe bilo koji glumac iz Zagreba, iz Beograda, meni iz Zagreba, može biti iz Beograda, može biti iz Sarajeva, ali ako su iz Zagreba i Sarajeva, onda su jako popularni za razliku ljudi iz Banja Luke, na primjer, koji su manje popularni u Beogradu i nebitni. Otprilike, kad pogledate, situacija je takva i s ove strane u Rusiji, recimo, ja sam napravio jedan mini eksperiment. Zašto odgovaram sve ovako, a zapravo tiče se terora jedne vojne organizacije? Zato što je to sve povezano. Ta vojna organizacija Azov, koja ima onaj vuči zub ili kako ga već zovu kao nacističko obilježje potpuno otvoreno i koja je bila pod otvorenom podrškom Ministarstva unutrašnjih poslova Ukrajine, je dio jednog netolerantnog sistema rusofobije, jednog netolerantnog sistema apsolutno nepodrške bilo čemu drugačije. I u ovom slučaju šta hoću da naglasim? Hoću da naglasim da kod njih nema mogućnosti kao kod nas da dođete i kažete najružnije stvari o Srbiji i Srbima kao takvima, da prođe određeni vremenski period, pa će isti ti glumci, isti ti pisci, isti ti umjetnici najčešće, ali i političari iz nama neprijateljskih zemalja bez problema doći u Beograd i ponovo dobijati lovorike, kilometre intervjua i novinskih natpisa, dok se to sa druge strane neće nikada desiti. Imate onoga Gangnam Style, čuvenog, ja ne znam da li još uvijek najgledaniji video na YouTube-u, ali on je angažovan od američkog kabineta Baracka Obame da mu pjeva na inauguraciji, ali su našli da je kada je bio mlad bio pjevač nekakvog dead metal sastava ili slično, koji je pjevao protiv američkih baza u Koreji i tražio da amerikanski okupatori odu kući u Južnoj Koreji. Gospodin iz Gangnam Style se morao izviniti za svoje grijehove iz mladosti da bi mogao da učestvuje na takvom jednom događaju, jer je izračunao da ekonomski na svaki drugi način je njemu mnogo pametnije da pjeva na inauguraciji jednog takvog predsjednika američkog nego da se drži svojih stavova. To su stvari koje se kod Srba i kod Rusa praštaju i mi imamo veliki problem u tom ideološkom smislu kako to regulisati. Što se tiče druge strane, druga strana ne prašta. Znači, neko ko je uspio da kao Vladimir Zelenski, kao jedan simpatični batica koji je snimio film, kao onaj film sa Robinom Williamsom, u kojem američki komičar sasvim slučajno, eto greškom nekog sistema, na kraju se ispostavlja, postaje predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, vrlo sličan koncept koji jako dobro funkcioniše, pretpostavljam i na publiku u postsocijalističkom jugoslovenskom prostoru i drugim sovjetskim republikama i
jeste zemljama Varšavskog pakta. Jeste serija prikazio nakon nas ovdje negdje kad je on postao predsjednik otprilike tako?
To je jako dobro urađena produkcijski serija, dobro je ubrušen i taj scenario i sve je to odlično napravilo. Recimo kako se pristupa samom zvjerstvima, kako dolazi do zvjerstava. On počinje tu seriju, serija snimljena na ruskom, što je jezik koji je Vladimir Zelenski dok nije naučio ukrajinski jezik, kao što bi vi ili ja naučili slovenački jezik i postali slovenački nacionalisti, to je bio jezik koji dan danas priča najveći broj stanovnika Ukrajine i potpuno je nemoguće ga zabraniti. Međutim, za vrijeme mandata Vladimira Zelenskog, ruski jezik je zabranjen za upotrebu u zvaničnim institucijama, u javnim mjestima. Šta znači to u praksi? To znači u praksi da recimo ako kao Belgijanac, da li ste Holanđanin, odnosno Flamanac ili francuskog porijekla, zabrani se jedan od ta dva jezika. Tako da vi kad dođete u, na primjer, u opštinu i počnete da pričate na francuskom kao što ste do sad naučili, priđe vam komunalni policajac i kazni vas. Naplati vam kaznu zato što pričate jezik na javnom mjestu koji nije u zvaničnoj upotrebi. To su otprilike razmjere, da kažem, strašnog pritiska i maltretiranja ljudi koji se godinama dešava ruskoj populaciji, na primjer u Estoniji, Litvaniji, Letoniji, gdje niko ne obraća pažnju na to u svijetu, niti ko vodi računa o tome da recimo u Estoniji, u kojoj trećina stanovništva ruskog porijekla priča ruski, nema pravo na državne skore na ruskom jeziku, da ruski jezik kod trećine stanovništva apsolutno ništa ne znači. To su neke stvari koje mi puštamo, a oni ne puštaju. I to su otprilike ozbiljne razlike u ideološkom pogledu. Što se tiče Azova i njihovog djelovanja, sad zamislite samo situaciju u kojoj neko može da vam zavrne metak u glavu bez ikakvih ozbiljnih posljedica. Ja sam imao priliku da ulazim u zgradu, pogođenu zgradu službe državne bezbjednosti Ukrajine i idem po tim podrumima. Bio sam u pratnji dva čovjeka, jedan se zove Aleksandar Sergejević i on je iz Mariupolja inače. I on je uhapšen u Mariupolju u svoje vremeno, ne znam, čini mi se 2017. godine ili tako nešto, odveden u Kijev na dugogodišnje ispitivanje da bi ga kasnije pustili. Taj Igor Kimakovski, kojeg sam već pominjao, je također zarobljen, promašio je neki blok post svoje vremeno 2014. čini mi se, i on je bio 8 godina u ukrajinskom zatvoru i onda su nam oni opisivali tu tehnike kako su ih mučili od onog vezivanja ruki na leđa pa podizanja za te vezane ruke da visite tako neko vrijeme. Oni su sami, pošto su prvi put ušli tu poslije dugo vremena, evocirali te uspomene kako su izgledali njihovo mučenje u Mariupolju. I iz njihove priče sam stekao dojam kako je zapravo ukrajinska strana ništa nije prepuštala slučaju. Moja lična obaveza kao neko ko je studirao srpski jezik i književnost i po svojoj prvoj vokaciji je srpski pisac, da primijetim, na primjer, kada je tek počela specijalna vojna operacija, ja sam možda dan ili dva prešao u Donjecku narodnu republiku i sjedio sam u Donjecku i bilo mi jako... Svi smo mi uzbuđeni, sad je tu nešto krenulo, kako će to ići, mogućnosti su široke i tako dalje. U tom trenutku sam se već bio zamorio i nisam želio više da slušam ni vijesti, ni da gledam ništa tog tipa, pustio sam muziku. Prvi kanal ruski ili onaj bivši kanal sovjetski, odnosno Sovjetskog saveza, danas bio jedno vrijeme privatizovan, sad je opet državni i ima svoj muzički kanal, zove se Muzika Pervavo ili Muzika Prvoga kanala. I ja sam napravio jedan mali kulturološko-sociološki eksperiment. Sat vremena sam gledao taj kanal i fotografisao sam svako malo kada se pojavi izvođač, odnosno titl izvođača, ime izvođača i ime pjesme. Poslije izvjesnog vremena, prošlo je sat vremena tačno, ja sam završio to i onda sam pregledao svih izvođača koji su se pojavili za sat vremena, samo dva su imala i svoje ime i ime pjesme ispisano na ruskom jeziku, ruskom ćirilicom. Svi ostali su imali ili ime latiničnim slovima na engleskom ili je pjesma bila na engleskom. A od tih koji su imali ime ispisano na ruskom, jedna grupa se zvala Kiss Kiss, a pjesma im se zvala Sorry, to je bilo napisano ćirilicom, a drugi se zvao Kosta la Kosta i njegova featuring Lolita. Hoću reći da je, što se Rusije tiče, mislim, veći problem trenutno na ideološkom polju nego što je to na ekonomskom i vojnom polju u ovom ratu.
Koliko se stranih dopisnika vide u Donbasu? Da li su oni bili prisutni tamo?
Dosta sam ih, dosta sam ih vidio.
Ono što mi odavde vidimo, to je da se stalno dobivaju informacije sa ove druge strane, iz Kijeva.
Pa to je zato što je tako podešeno naše javno mnjenje, mislim, kod nas još uvijek...
A ne samo kod nas, mislim, uopšte.
Prosto generalno...
Kad gledaš BBC, vidiš informacije samo iz Kijeva.
Generalno, u bilo kojoj sferi duhovnog života mi prvo gledamo šta će reći Washington, šta će reći Brisel, pa tek onda razmišljamo šta rade neke druge svjetske metropole. Ja zapravo nisam za taj pristup uopšte u razmišljanju. No, nažalost, u Srbiji, u Republici Srpskoj je sada tako kako je poslije tih agresija, koje smo mi doživjeli kao stokholmski sindrom, jel, malo smo se identifikovali sa agresorom. U svakom smislu, što se tiče reportera, ima. Bila je velika razlika, recimo sada kad pogledate, kada je tek počeo rat i sada, postoje nekakve ture koje organizuje svakodnevno Narodna milicija Donetske narodne republike i na početku su to bilo veliki konvoj sa puno vozila i bilo je raznih izvještača. Međutim, jedna stvar je konstantna. Anglofonih ili onih izvještača koji, čije redakcije matično govore engleski jezik i na engleskom jeziku izvještavaju, u smislu nekakvih mainstream medija iz Sjedinjenih Američkih Država ili Velike Britanije, takvih nema. Moguće da su bili, ali ih ja nisam vidio. Ali vidio sam izvještače francuske, drugog kanala, francuske državne televizije, oni imaju neprestano tamo izvještača. Al Jazeera ima svoje izvještače. Bilo je još dosta, što se tiče, da kažem, tih anglofoni, da, velika arapska zajednica, dosta arapskih novinara, indijskih novinara, kineskih novinara. Međutim, kažem, što se tiče samih engleskog govornog područja, takvih nema. Što se tiče novinara iz Engleske, Velike Britanije i sličnih zemalja, njih ima, ali uglavnom radi se o nekakvim individualnim borcima protiv državnog terora, antiglobalistima, blogerima raznih vrsta i tako dalje. Neki od njih i godinama žive u Donjecku i našli su tu borbu tih ljudi tamo kao srž nečega što je otpor antiglobalizmu, odnosno nečega što je brana zapravo demokratskog svijeta danas.
I evo za kraj, pošto nemamo dovoljno vremena, zašto se Zapad, po tvojom mišljenju, 8 godina nije interesovao za ono što se dešava u Ukrajini i sad se odjednom se zainteresovao?
No, ne slažem se da se Zapad nije interesovao za ono što se dešava u Ukrajini. Ne, nisu.
Citiram tebe.
Srbi nisu bili zainteresovani također što se dešava u Ukrajini. Ja mogu da znam iz svog ličnog primjera. Ja sam prošle godine bio u istoj toj Donjetskoj i Luganskoj narodnoj republici i bio sam u gradu Slavjano-Serbsk koji je najistočniji toponim koji nosi srpsko ime i koji mi apsolutno ne vodimo računa o tome, i to je naša velika nacionalna sramota što tamo nema nikakva crkva, recimo, koju bi, kao što ima crkva u selu Smiljan u spomen kompleksu gdje je rođen Nikola Tesla, gdje je njegov otac službovao, tu je djelovanjem 41. djelovanjem 91. apsolutno očišćena srpska populacija i nema dovoljno Srba da bi finansirali sveštenika, međutim tog sveštenika popolo plaća Republika Srpska i Srbija. Takav slična stvar bi trebalo napraviti u tom slavljenom srpsku, ako mene pitate, iz prostog razloga što je to jako bitan diplomatsko-kulturni pojam za srpski narod i jedna spona i prema ruskom i prema ukrajinskom narodu sa naše strane. Uglavnom, ja sam otišao u neko svoje lično hodočašće da vidim uopšte gdje smo to se nekada naselili, iz onih literarnih radova ili Simeona Piševića i Miloša Crnjanskog, dotad sam samo znao o tome. Otišao sam tamo, objavio sam određeni video da sam bio u centru kod spomenika u Slaveno-Serbsku, apsolutno nikom to nije bilo posebno interesantno. Kada sam se vratio u DNR godinu dana kasnije i snimio obični video gdje se nalazim ispred bivšeg ministarstva uglja, a danas Narodne skupštine Donjetske narodne republike, to je izazvalo mnogo veću pažnju jer je to počeo rat. Što se tiče Zapada, Zapad je vrlo vodio računa što se tiče Ukrajine, ali isto kao i kod nas, recimo možemo reći u Bosni i Hercegovini, da su zahtijevali reformu koja će da utopi vojsku Republike Srpske unutar oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pravdali su to da će to sad naglo podići standard i razne stvari, međutim mi naravno nismo vidjeli ništa od toga. Standard je kakav je bio ako nije i gori. A što se tiče neposjedovanja vojske Republike Srpske, sad smo u ozbiljnoj bezbjednosnom problemu, odnosno imamo veliki bezbjednosni problem sa našim komšijama iz FBH. I što se Zapad tiče, Zapad radi istu stvar u Ukrajini, znači naoružavali su te ljude neprestano, te pozicije prema Rusiji su betonirane, neprestano se radilo sve na razvoju rusofobije, na razvoju ratnog i nacionalističkog razmišljanja u Ukrajini, dok samo podizanje standarda standarda stanovništva je nula bodova, jer ja moram stvarno reći da na putu od Mariupolja prema Berdjansku, Melitopolju, prema Hersonu, putna mreža u Ukrajini je u užasnom stanju. Ja takve puteve nisam vidio od sigurno 92. godine na relaciji Brčko-Bijeljina, kada nisam mogao da izbrojim do tri, ja da ne udarim u neku udarnu rupu. Ovdje je situacija takva, ako ne i gora, i to sigurno nije porušio ni Vladimir Putin, niti je to uradila Rusija. To je nešto što im je demokratski zapad ostavio tako. Vozila koja se tamo voze nisu vozila kakva se voze po Rusiji. To je sve posljedica jednog lošeg ekonomskog sistema.
Daniele, hvala ti puno. Još jednom čestitamo na nagradi. Bio je Daniel Simić, dopisnik, dugogorišnji dopisnik srpskih medija iz Donbasa, inače predsjednik Udruženja novinara Republike Srpske. Ja sam Nikola Joksimović, bio je u Sputnik intervju.
Slušate Radio Sputnik.